Visas brīvdienas pastiprinātā režīmā strādāja arī valsts policija, uzraugot, vai autovadītāji nebrauc dzērumā vai nepārkāpj kādus citus ceļu satiksmes noteikumus. Un šobrīd esmu sazinājies satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja priekšnieku vietnieku Andri Locu. Labrīt!
Labrīt!
Kāds ir jūsu vērtējums par aizdītajām brīvdienām? Policistiem bija daudz darba?
Darba bija policija daudz, bet principā brīvdienas vērtējumus kā mierīgas, bez īpašiem starpgadījumiem, pateicoties kopējam darbam, arī akcijam, policijas darbam, izdevās iztikt bez daudz bojā gājušiem un cietušiem. Diemžēl vēl viens cilvēks gāja bojā, bet kopumā mēs vērtējam, ka situācija ir pozitīva un svētki pagāja mierīgi.
Esam kļuvuši apzinīgāki?
Grūti pateikt, vai esam kļuvuši apzinīgi, tomēr 70 cilvēki ir sēdošies pie stūres reibumā, tika piefiksēti un gribētu apzināt vēl šodien. Policija strādās un pārbaudīs, vai pēc svētkiem cilvēki nedodās uz darbu, tā teikt, neizgulējošies. Bet, 70 cilvēki tomēr sēdās pie stūres reibumā, un tā kopējā tendence ir tāda, ka lielākā daļa no tiem tomēr sēdās pie stūres virs 1,5 promilēm, tādā pamatīgā žvingulē.
Tas nozīmē, ka tas nav nejauši, jo ka ir varbūt viens alus izdzerts un pātri iepūsts, bet...
Tas jau ir reibums, kad cilvēks jau faktiski pa lielam nav adekvāts, viņš arī nevērtē neko. Un iemesli tur ir dažādi, bet tā jau ir apmēram tāda pilnīga nihilistiska attieksme pret noteikumiem, jo braukt tādā lielā reibumā tas ir vispār neprātīgi.
Cik daudz tādu cilvēku bija?
Pēdējā statistika, kas mums bija 30, iespējams, ka jau vairāk, jo pagaidām nav apkopot līdz galam.
Kuros reģionos mēs par reģioniem skatoties neapzināti autovadītāji? Ir kādas būtiskas atšķirības?
Nē, te ir gadu no gada viens tas pats, cik Rīgas reģions ir lielākais skaidrs, kad arī visvairāk konstatē to pārkāpumu Rīgā un pie Rīgā. Pārējie reģioni plus mīnus ir vienādi, bija varbūt ne ar Jāņiem saistīti pār smagi negadījumi Latgalē, bet tā pateikt, ka tieši tur kaut kas notiek vairāk šorīt nevar. Pār lielam ir lielākā daļa Rīgas reģions, un tad plus mīnus pārējā reģiona vienādi.
Ceļa policijas jau vairākus gadus Jāņos rīko tādus plašus reidus, gan pavadot no Rīgas izbraucējus, pārbaudot pirms tie dodās garajās brīvdienās un arī mēdz sagaidīt uz lielajām šosijām tos atpakaļ, visus pārbaudot. Ir efektīvs šāds risinājums, varbūt citus gadus kaut kas jāmaina un savādāk?
Efektīvs ir pats fakts, ka tas tiek paziņots plašsaziņas līdzekļos un tas, ka notiek akcija kopā ar to, un pat cik tas visu laiku cilvēkiem ir gar ausīm ausīs, un tas mēs uzskatām, ka atturu diezgan daudz cilvēkus braukt, lai padomāt vēlreiz, varbūt atteikties no tā brauciena. Jo pašos svētkos mums ir cita praktika, mēs braukājām pa mazākiem ciemiem vietās, kur pulsējās cilvēki, un tādā veidā strādājām. Tas arī ir pats efektīvākais, kur vislielākā daļa arī vadītāji tiek fiksēta braukšanā reibumā. Faktiski mēs viņus pašu svētku laikā tā kā noņemam no trases.
Nelielos lauku ceļos, un tam nezinu, šeit jau es policiju nesatīkšu.
Jā, tur, kur varbūt retāk policija parādās, kā arī tur, kur notiek svētku norises vietās, mēs tādā veidā strādājam vairāk.
Jā, tas arī varbūt arī izskaidro savā ziņā to, ka sociālajos tīklos daudz cilvēku stāsta par to, ka izbraukājuši te vai visu Latviju, bet praktiski policistus nav satikuši.
Nezinu, es braucu vakar no Latgales un bija kādas 6 ekipāžas pa ceļā. Tā kā tas ir jautājums, kurām ieklītu brausi un kurā vietā tu tajā brīdī atradies. Protams, ka būs kāds, kas varbūt ir nesatika policija, bet būs cilvēki noteikti, kas teiks, ka mēs tik daudz esam satikuši.
Dzērāja šoferi, tā ir būtiskākā Jāņa problēma vai ir vēl kādi satiksmes pārkāpumi, kas...
Pa lielam, ja mēs kopumā skatāmies negadījumu statistiku, tad ir arī citi iemesli, kas būtiski ietekmē tā ar būtiski ātruma pārsniegšana, nepareiza manevrēšana, nepareiza apdzīšana, jo mums lielākā skaita frontālās sadursmes ļoti bieži notiek, kā rezultātā daudz ir cietuši un bojā gājuši, kā arī sadursmes iebraucot vienkārši grāvī kokā sienā. Tā kā faktiski tie ir tie galvenie momenti, kāpēc šī te negadījuma notiek. Bet, nu, Jāņi toties pagāja mierīgi un kopumā ir ļoti labs rezultāts.